Esmu ārste Renāta Kangsepa un esmu ārsts rezidents psihoterapijā un psihosomatiskajā medicīnā. Šodien emocionālās veselības nedēļas ietvaros vēlos pārunāt, kā rīkoties situācijās, ja nāk saskarties ar agresiju. Tie varētu būt agresīvi pacienti, agresīvi kolēģi, agresīvi klienti jūsu darba vietā. Pirmais solis būtu to atpazīt. Atpazīt agresiju. Varētu šķīst, protams, viņš dusmojas, lamājas, kliedz, necenzēti vārdi, dūras saviltas, uzacis saviltas, tāda aktīva agresijas izpausme. Tomēr citreiz agresija var būt klusa. Tas var būt sakņotas lūpas, nevēlēšanas uzturēt acu kontaktu un atbildēšanā vienā vārdā, kā ļoti strupi. Arī tās var būt agresijas izpausmes. Šādā situācijās, kā saka, saglabāt vēsu prātu, būtu ieteicams būt relaksētā pozā, runāt mierīgi, runāt skaidri un skaļi. Tādā tonī, lai nomenedžētu situāciju līdzvērtīgā plaknē. Un uzklausīt, kas otrai pusē ir sakāms. Nākamais – atspoguļot. Paust otras puses izjūtas vārdos. Vienkārši teikums, ka šķiet jūs esat ļoti neapmierināts ar radušo situāciju. Varbūt var rast divus scenārijus. Viens. Otra puse var atbildēt, protams, ka es esmu dusmīgs. Kāds var nebūt dusmīgs? Vai otrs scenārijs? Viņš var atbildēt, es neesmu dusmīgs, es ļoti baidos. Neatkarīgi no scenārija, jūs esat iegūši atbildi uz to, kā otra puse jūtās, un tas palīdzēs risināt situāciju tālāk. Tālāk būtu vērtīgi izprast radušo situāciju, aktīvi klausoties, uzdot jautājumus, noskaidrot, kā cilvēks ir nonācis līdz šai situācijai un kā bijis tā, ka viņš jūtās dusmīgs, satraukts, bailīgs. Empatizēt. Noklausoties stāstu, iespējams, arī jums ir skaidrs, kāpēc cilvēks jūtas tieši tā, kā viņš jūtas. Un tas šai personai arī ļauj justies uzklausītam, saprastam, un viņam bijusi vieta, kur šo izrunā izstāstīt. Noslēgumā jums, kā jums, profesionālim un kopīgi ar šo otru pusi, vai tas būtu pacients, klients, kolēģis, vai kā cits, ar ko bijusi saskara, un jūsu jomas ietvaros piedāvāt rast kopīgu risinājumu, kas abām pusēm būtu apmierinoši. Piemēram, tā varētu būt situācijā iedot sociālā dienesta kontratāluņus, palīdzēt sakontaktēties, piemēram, ar diabēta māsu. Iespējams, tā ir preces atgriešana garantijas servisā, dažādās situācijās, kur jūs arī savas profesijas ietvaros varat rast risinājumu vai spert nākošo soli, lai šī situācija tiktu atrisināta.